Había un piñeiro na cima do coto, un piñeiro bello que sempre era mozo.
Desde pequerrecho foi ben amigolo do sol e da chuvia do monte de todos. Sobre él chiaban pasariños tolos e os nenos subían cañando fonchos.
No inverno pasado o vento arrincou e quedou deitado derriba dos toxos.
Foise muchando pouqueniño a pouco ata ser apenas un pobre cachopo.
Despois cunha serra fenderon-no todo, comentes de darlle un trafego novo.
Coas tabas fixeron sete lavadoiros, un berce moi chusco e a porta dun forno.
Tanto foi o destino xeneroso e longo do bello piñeiro da cima do coto.